Ооду Азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Кушуга кечиңиз менен угарман, Азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз. Прага студиясында Айда Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктан бүгүнтөн тарта жыл жыйынтыгына арналган радио баяндарды уктура баштайбыз. Аякта бара жаткан жылдагы чуулгандуу коррупциялык иштер, анын себептери жана негизги фигуранттары.
Башкы прокуратура тарабынан 2013 жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган.
2013 жылы медицина тармагында бир топ алга жылуулар менен катар чегинүүлөр да болду.
Жыл башында Квинслендтин медициналык изилдөөлөр институту вичке чалдыккан адамдарга кадыресе инфекциялардан коргонуу үчүн протеинди модификацияласа болот деген ачылыш жасады.
Бүгүн шаршемби, 25 декабрь, алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Алар менен микрофондо Төрөкул Дооров.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облусунун жоюлушуна биз каршыбыз деп айтты бүгүн Азаттыкка өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков. Ал Баткен борбордон эң алыс жайгашкан көйгөйлүү аймак катары өзүнчө облус болуп түзүлгөнүн эскертип, эгерде жоюла турган болсо координация жоголот деп ишенерин билдирди.
Баткен облусунун жоюлушуна биз каршыбыз, себеби аймакта жалпылаган көзөмөл жоголот. Ошол жерде күчтөрдү баягы укук коргоо органдарына, күч түзүмдөрүнөн бир координация кыла турган орган жоголот.
Бүгүн парламент Баткен облусун реформалоо боюнча маселени жабык талкууда карап атат. Реформанын демилгечиси депутат Назарали Арипов Азаттыкка сүйлөп, Баткенди облус катары жоюунун негизги максатага жардам берүү деп билдирди. Рим папасы Фрэнсис бүгүн Ыйса пайгамбардын туулган күнүнө карата өзүнүн алгачкы шаарга жана дүйнөгө куттуктоосунда тынчтыкка үндөдү. Рим католик чиркөөсүнүн лидери катары Фрэнсис Рождество жана Ыйса пайгамбардын туулган күнүн алгачкы ирет белгилеп атат. Ал салттуу кайрылуусун Сирияда, борбордук Африкада жана түштүк Суданда тынчтык болсун деген батасы менен баштады. 10,000 туристтер менен католиктер папанын сөзүн угуш үчүн Ватикандагы ыйык Петр аянтына чогулушкан. Иракта бүгүн христиандарга каршы чабуулдардан өлгөндөрдүн саны 37 адамга жетти. Багдаддын четиндеги чиркөөдө христиандар Ыйса пайгамбардын туулган күнүнө чогулган кезде дүрмөттөлгөн машина жарылып, кеминде 26 адам мүрт кетти. 28 жаракат алды. Аларда христиандар жашаган райондогу базарга кире бериште жардыруу болуп, андан 11 адам наут болду. Иракта 2003 жылы согуш башталгандан кийин христиандардын саны кескин азайып кеткен. Тажикстандын жогорку соту оппозициялык саясатчы жана ишкер Заид Саидовду каржылык көз боемочулук, көп аял алуулук жана бойго жетерлик кыздар менен сексуалдык катнашка барган деген айып менен 26 жылга түрмөгө кести. Соттун чечими менен Саидовдун мүлкү да толугу менен окпуздалат. Ал быйыл майда Франциядан кайтканда камалган болчу. Ошто шаардык кеңеш мэриянын 9 айдагы ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Быйылкы жылдын алгачкы 9 айында шаардын социалдык экономикалык өнүгүшү жана калктын социалдык жактан коргоо маселелери күн тартибине биринчилерден болуп киргизилген болчу. Бүгүн жаңыдан түзүлгөн башкаруучу коалиция мэриянын отчету канааттандыраарлык эмес деген чечимин чыгарды. Ал эми бүгүнөн тарта оппозицияда калган депутаттар тобу мэрияны колдоп добуш берди. Орусияда Greenpeace экологиялык уюмунун кылмыш ишине тартылган активисттеринин жарымынан көбү тергөө иштерине токтотулганына байланыштуу тууралуу билдирүү алышты. Бүгүн уюмдун Орусияда кылмыш иши ачылган баардык активисттери тергөө комитетине чакырылганы, алардын 18 мунапыска байланыштуу иши токтотулган тууралуу документ берилгени айтылат. Жакын арада чет өлкөлүк активисттер федералдык миграциялык кызматтан өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат алышаары кабарланууда. Greenpeace'тин 30 активисти быйыл 19 сентябрда Арктикада Газпром мунай өндүрүү иштерине каршылык акциясын өткөрөбүз деген жеринен кармалышкан. Аларга алгач каракчылык үчүн тагылган айып, кийинчерээк бейбаштык деп өзгөртүлгөн жана күрөөгө бошотулушкан.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырууда. Толугураак биздин интернет сайтында уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат: 26 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 3-2, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 2-3, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 4-1, Нарында түнкүсүн 21-26, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Азаттыктан бүгүнтөн тарта жыл жыйынтыгына арналган радио баяндарды уктура баштайбыз. Алгач Кыргызстандагы темаларга кайрылсак, коррупцияга каршы күрөш аяктаган жылдын негизги жана талаш жараткан тенденцияларынын бири болду. Аяктап жаткан жылдагы чуулгандуу коррупциялык иштер, анын себептери жана негизги фигуранттары тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Башкы прокуратура тарабынан 2013 жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган. Сот органдары бул боюнча 41 ишти карап, анын ичинен 29 адамды эркинен ажыратып, 72 шарттуу кесилсе, калгандардын иштери ар кандай себептер менен кыскартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 93 кызмат адамына карата 22 кылмыш ишин козгоп, анын ичинен 12 адам сот жоопкерчилигине тартылган. Баш прокурор Аида Салянова коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин көпчүлүгү сот органдарына барып токтоп калып жатканын айтып, 4 ноябрда өткөн коргоо кеңешинде даттанган болчу. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев системалык коррупциянын тамырын кыркуу үчүн биринчи кезекте 20 жылдан бери келаткан мамлекеттик кызматтарды сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюуну талап кылган эле.
Үй-бүлө өлөк режимдер кулагандан кийин кызмат ордун сатуу практикасы кыйла азалганы менен толугу менен жоюлган жок. Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол табышат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Ошол себептен сиздерге мамлекеттик кызматты саясаттан ажыратып, анын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча чечкиндүү кадамдар сунушталып жатат. Ошондуктан кызматтарды устукандаганды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет.
Коргоо кеңешинин аталган жыйынынан бир канча убакыт өтпөй эле басып өткөн чоң кызматтарында ири коррупциялык иштерге аралашкан деген кинээ менен мурдагы парламент төрагасы, оппозициялык Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков камакка алынган. Коррупция жана кызмат абалынан пайдаланууну караган 3 кылмыш иши Келдибеков социалдык фонддун төрагасы, салык кызматынын жетекчиси жана парламенттин спикери кезиндеги мезгилдерге туура келет. Башкы прокуратура Келдибеков социалдык фондду жана салык кызматын жетектеп турган учурда түзгөн коррупциялык схемалардын көмүскө пирамидасын ачып чыккан. Баш прокурор Аида Салянова аталган 3 кылмыш иши боюнча Келдибеков мамлекеттик казынага келтирген зыяндын өлчөмү тууралуу мына буларды билдирген болчу.
Бир эле маселе боюнча, рота боюнча биз бүгүн 24 миллион сом сот фондко ущерб болгон деп эсептеп атабыз. Рота боюнча жанагы схеманы көргөзбөдү, бул чоң аффилированность, өтө мындай развернутый схема экен. Абдан көп осолор катышкан, абдан көп адамдар, бирок ошол эле учурда ошол көп адамдардын өзүнчө бир связующий звено, ключевые звенья болгон. Анын ичинде өзү Келдибеков, анын ичинде аялы, анын ичинде бухгалтери баардыгын контролировать этип турган ушундай цепь бар экен. Бирок биз мына ошол жерге коррупция койдук 303-тү ротака. Азыр сиз туруп аткан налогдор боюнча маселеге биз 304-тү койдук. Өзүнүн кызматынан каянат менен пайдаланган деген статьяны көрүп атабыз. Ал жерде аффилированность биз жана айттым мен жана бизнес партнер дегендин жетекчиси бул Конгантиев Кубанычбек Камбаралыевич деген бала экен.
Мына ушул эле козголгон иштердин алкагында башкы прокуратура Келдибеков парламенттин спикери кезинде жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачып, ага бюджеттин 10 миллион сомун мыйзамсыз жумшаганын таап чыккан. Андагы штаттык бир мыйзамсыз түзүлүп, мекемени ижарага алууга олчойгон каражат которулганы иликтенген. Ошол эле кезде жогорку кеңештин бир катар депутаттары коррупцияга каршы күрөштө башкы көзөмөл органы кадыр көңүлгө карап мамиле кылып жатканын айыпташты. Анткени айрым бир аткаминерлер кызматтан кетип, бийликтин саясий атаандашына айланган учурда гана кылмыш ишин козгоп, басым көрсөтүү өнөкөтү жүрүп жатканы айтылды. Ошол эле кезде президенттин командасындагы коррупциялык иш аракеттери менен коомчулукка белгилүү болгон бир катар аткаминерлерге эмнеге кылмыш иши козголбойт деген маселе кабыргасынан коюлган. Оппозицияда калган Ата Журт фракциясынын дагы бир мүчөсү жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновго кумтөр келишими боюнча иш козголуп, анын айынан депутат чет өлкөгө дарыланып келүүгө уруксаат сураганга мажбур болгон. Аталган партиядан Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов 2012 жылы 3 октябрда бийликти күч менен алууга аракеттенген деген айып менен 1 жылга чукул камалып, кийин жаза мөөнөтү жеткендиктен сот залынан бошотулган. Мына ушуга байланыштуу жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова коррупцияга каршы күрөш деген ураандын алдында саясий өч алуу жүрүп жатат деп бийликти айыптаган эле. Жылдызкан Жолдошова ошол эле кезде башкаруучу коалицияга кирген партиялардын кылмышка шектелген өкүлдөрүнө эмнеге иш козголбойт деген маселени койгон.
2010 жылы абдан көп ячейкалардан банктардан акча алынган. Силер кылмыш ишин кимдерге козгодуңар? 21 миллион доллар зыян тартылыптыр. Бирок эч ким жазаланган эмес. Экинчи суроо: Батукаевди чыгарууда ким күнөөлүү? Эмне себептен ошол күнөөлүүлөр бүгүнкү күнгө эле жазасын албай атат? Эл өлүп атса мародерство менен заниматься эткендер боюнча ошол материалды кайрып-кайрып артка тээп коюп атасыз да. Эмне үчүн аларга кылмыш иши козголбойт? Эмне себептен бир гана Атажурт фракциясынын депутаттарына толко кылмыш иши козголуп атасыз?
Бирок башкы көзөмөл органы муну четке кагып, кайсыл саясатчы кайсыл бийликтин учурунда иштегенине карабастан, табылган кылмыш фактыларына карата иш козголуп жатат деп ишендирди. Келдибековго козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугу боюнча парламентте түшүндүрмө берген башкы прокурор Аида Салянова мындан башка чуулгандуу иштердин ачылышы боюнча мына буларга токтолгон эле.
Ячейкалар ДКНБга ушундай тапшырма берип, азыр УКМКда тергөө болушу керек. Мародерство фактылары боюнча да кылмыш иши козголгон. Прокуратура кайра жандандырып туруп, анан кийин КСИМге берген. КСИМден азыр жыйынтык жок. Прокуратурага эч кандай айырмасы жок. Кайсы фракциядан, кайсы депутат, баары өзүнүн баягы кыймыл аракетине жараша. Эгерде мисалы үчүн СДПК жөнүндө айтсаңыз, бул фракция боюнча губернатор болуп жүргөн, зам губернатор болуп жүргөн адамдар бар, аким, зам аким болуп жокко тартылып аткан адамдар бар. Азыркы күнү дагы материалдар бар, башка жооптуу кызматтарда турган адамдардын үстүнөн дагы иштер каралып атат.
Буга удаалаш эле башкы прокуратура парламенттеги Ар намыс фракциясынын башчысы Феликс Кулов 2006 жылы өкмөт башчысы болуп турганда кол койгон токтом боюнча кылмыш ишин козгоду. Анткени ошол токтомдун негизинде улуттук гвардиянын аймагынан 1,5 гектардан ашуун жер аянты жеке менчик компанияга мыйзамсыз берилип кеткен факты табылган. Буга байланыштуу ал иш коррупция фактысы катары иликтене баштаган болчу. Бирок Феликс Кулов коюлган дооматты четке кагып, бул кылмыш иши саясий буйрутма деп мүнөздөгөн эле.
Ачык айттым, ушул жерде саясаттын момент бар. Биринчиден бул сөзсүз бул демилге улуттук гвардиянын болуш керек, туурабы? Өкмөткө баары бир эмне тиякта болот, тем более өкмөткө бул карабайт нацист гвардия, улуттук гвардия. Ошондуктан биринчиден демилге чыкты ушул улуттук гвардиядан. Силердин колуңузда бар ушул договор о намерениях.
Феликс Кулов көп кабаттуу үй куруу үчүн Юнис курулуш компаниясына улуттук гвардиянын жер тилкесин бөлүп берүүгө негиз болгон ошол кездеги өкмөттүн токтомун мыйзамдуу деп эсептейт. Анткени Кулов улуттук гвардия өз алдынча аскер түзүмү катары чечим кабыл алып, мында өкмөттүн токтому сунуш иретинде гана болгонун мисал келтирди. Ошондой эле ал мында аскер түзүмүнүн жер аянты менчиктештирилбегенин айтып, курулуш компаниясы жердин ордуна улуттук гвардиянын эскирген казармасын жана ашканасын куруп бергенин белгиледи. Оппозициялык саясатчылардын бири Өмүрбек Субаналиев мамлекет башчысы Атамбаев саясатчыларга кылмыш ишин козгоо менен аларды саясий айдыңдан тазалап коркутуп жатканы боюнча билдирүү жасады. Ошол эле кезде жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бийлик коррупцияга каршы күрөштү бир жактуу алып барып жатат деген дооматка карата өзүнүн жообун узатты. Ал бийликтин саясий атаандаштарына каршы гана кылмыш иштери козголуп жатат деген айыптоону четке какты. Президент Атамбаев маселенин өзөгүн башка саясий партиялар парламенттик шайлоо алдында түзгөн тизмеден көрөт.
Мисалы айтат да, ушу бир партиядан көп камалып атат, бир партиядан аз камалып атат. Тизмени түзөрдө партиялар эгерде жакшылап караса, акча бергенден эле баарын ала бербей. Мүмкүн башка партиядан деле мындай жоопкерчиликке тартылгандар аз болмок. Эгерде ошол эле СДПКдан бирөө кармалса, жоопкерчиликке тартылсын, камалсын. Бирок аны мындай ушул партиядан камалып атат, бул партиядан камалбай атат дегенде ойлонуп көргүлө да. А бул партияда ким? Бир партияда мурунку уурлар, бакиетчилер, бир партия 20 жыл оппозицияда жүргөндө тизмесин өзүм даярдагам. Албетте азырда шылуун пулун дар өтүп атат СДПКга.
Ошол эле кезде парламенттик оппозиция коррупцияга каршы күрөш бийликтин саясий атаандаштарына карата гана жүрүп, азыркы бийликте отурган үлкөн аткаминерлер жоопко тартылбай жатканын айыптап чыкты. Буга удаа эле башкы прокуратура Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловго жана мэриянын башка кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Кылмыш ишине ылайык Өмүркулов башкалаадагы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш сел багындагы баш планда бекитилген жерди мыйзамсыз чектеген деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлдөөчү органдын белгилешинче шаардын башкы планында 48 гектардан ашуун деп белгиленген сейил багы 2011 жылы мэр Иса Өмүркулов чыгарган токтомдо 33 гектарга түшүп калган. Калган 14 гектарга жакын жери 49 жылга ижарага берилип, азыр ал жерде ресторан жана май куюучу жай салына баштаган. Кылмыш иши козголгондон кийин Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов өз ыктыяры менен кызматынан кетти.
Ар бир нерсе башталса, бүтө турганда күнү келет экен. Бүгүндөн баштап мен отставкага берип атам. Көп маселелерди жазап, аракет жасадык, бирок баары тең колдон келе берген жок. Албетте, жетишпегендиктер да болду, сын пикирлер да болду. Эгерде бир маселе чечилбей, эгерде ар бир шаардын тургунуна койдогудай мамиле жасалбай калган болсом, мен шаардын тургундарынан кечирим сурайм.
Бирок коомчулук өкүлдөрү Иса Өмүркуловго козголгон кылмыш иши эмне себептен коррупция беренеси боюнча эмес, жеңил жаза чарасын караган жерди мыйзамсыз чектөө деген кылмыш белгилери боюнча гана ачылганын теңсиздик катары баалашты. Айрымдар Өмүркуловдун өз эрки менен кызматтан кеткен чечимин саясий маданияттын үлгүсү катары сыпаттап жиберишти. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркулов мамлекет башчысы Атамбаевдин жакын адамдарынын бири катары сыпатталып келет. Ошондуктан парламенттик оппозиция менен айрым коомчулук өкүлдөрү коррупцияга каршы күрөш Атамбаевдин айланасынан башталыш керек деген дооматты айтуудан тажабай келген. Жакында болуп өткөн маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев, Иса Өмүркулов чек арасы мыйзамсыз кыскартылып, андагы тилкелер узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен мына ошол сейил бакты 2010-жылы жер басып алуучулардан сактап калганын мисал келтирди. Атамбаевдин мындай билдирүүсү коомчулукта демек Өмүркуловдун аталган сейил бактан жер кестирип берүүгө моралдык укугу болгон деген сыяктуу жаңылыш ойго жетеледи.
Эмнеге прокуратура ошол эле Келдибековду камап салды коррупция деп? Иса Өмүркулов парктан 2 гектарды канча жер берип коюптур, камаган жок, текшерип атат депчи. Эгерде 10-жылдын апрелин эстесеңер, ошо 1-2 гектар эмес, бул парковый зона толук бойдон басылган болчу. Баскынчылар жанагы фундаменттин ташына чейин алып келип, жерди бөлүп алган. Ошондо ошол жерден ГУВД Мадылбеков эмес, Иса Өмүркулов баарын айдап чыкты.
Жакында өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашевдин кызмат абалынан пайдаланганын иликтөө боюнча дагы бир депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Ага удайлык ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев негиздеген градиент фирмасына тиешеси бар иш боюнча кылмыш иши козголду. Бул фирма Бишкектеги Ак Өргө жаңы конушунда жол куруу боюнча тендерди утуп алып, бирок жасалган иштин баасын аш керек көбөйтүп жиберген. Бишкек мэриясындагы коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Натыйжада мамлекетке 1 млн сомдон ашуун зыян келтирилген. Депутаттык комиссия иликтөө ишинин жүрүшүндө Тайырбек Сарпашевди кызматтан убактылуу четтетүү талабын койгон эле. Бирок ал аткарылган эмес. Эреже боюнча кызматтан четтөө үчүн Сарпашев өзү арыз берүүгө тийиш болчу. Бирок андай арыз болгон эмес. Тайырбек Сарпашев өзүнө коюлуп жаткан доомат боюнча мына буларга токтолгон.
Ошол депутаттык комиссияны түзгөн жакшы болду. Ошол депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө канчасы чын, канчасы жалган экенин ошол депутаттык комиссия бүткөндөн кийин анан ошонун жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарса болот. Негизи мен айтаарым, депутаттык комиссия үчүн ачыкмын, баардык болгон маалыматтарды берүүгө даярмын. Бул 30 млн деген жок, жөн эле баягы бир көбүртүлгөн маселе болот. Азыр эч актангым келбейт. Баардыгы тең ошол депутаттык комиссия текшерип, чынын төгүнүн билингенден кийин анан кийин ошол точка коюлуп, коомчулукту айтып, айрым күч жаманатты кылып атканына аракет кылып атканы көрүнүп турат. Анын чынтыгынын баардыгы тең ошол депутаттык комиссия тактагандан кийин ушак сөздөрдүн баарына чекит коюлат деген үмүттөмүн.
2013-жылдын соңунда бир катар белдүү саясатчыларга жана бийликтеги үлкөн аткаминерлерге карата козголгон кылмыш иштеринин жыйынтыгы келерки жылы белгилүү болот. Бул ири коррупциялык сот иштери татаал чиеленишкен жагдайлардан улам, анын жүрүшү бир нече жылга созулуп кетеби деген сана аркоолор да жок эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Рахмат. Коррупциялык иштер боюнча жыл жыйынтыгын Кубанычбек Жолдошов чыгарды. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул сайтка карата башка окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Баткен облусунун жоюлушуна биз каршыбыз деп билдирди бүгүн Азаттыкка өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков. Бүгүн парламент Баткен облусун реформалоо боюнча маселени жабык талкууда карады. Рим папасы Франциск бүгүн Ыйса пайгамбардын туулган күнүнө карата өзүнүн алгачкы шаарга жана дүйнөгө куттуктоосунда тынчтыкка үндөдү. Иракта бүгүн христиандарга каршы чабуулдардан өлгөндөрдүн саны 37 адамга жетти. Ошто шаардык кеңеш мэриянын 9 айдагы ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын согуш күтүүсүздөн чыгып кетиши мүмкүн деп эскертти. Ал эми Нарындын Валерий Чкалов атындагы орто мектебинин 6 окуучусу Москвадагы орус тили боюнча олимпиадага катышып байгелүү кайтышты. Биз болсо программабызды улантабыз, жыл жыйынтыгын чыгарууну бүгүн жана башка күндөрү улантмакчыбыз. 2013 жылы медицина тармагында бир топ алга жылуулар менен ошол менен катар эле чегинүүлөр да орун алды. Мартта АКШнын Миссисипи штатында ВИЧти энесинен жуктуруп төрөлгөн наристенин стандарттуу терапиядан кийин айыкканын шардына кылышты. Темага Айнура Жекши кызы кайрылат.
Жыл башында Квинслендтин медициналык изилдөөлөр институту ВИЧке чалдыккан адамдарга кадыресе инфекциялардан коргонуу үчүн протеинди модификацияласа болот деген ачылыш жасады. Профессор Дэвид Харихтын айтымында клиникалык тажрыйба ийгиликтүү өтсө, мындай дарылоо СПИДке каршы күрөштө эффективдүү жол болуп калышы мүмкүн.
Бул терапия СПИДти дарылоонун потенциалдуу ыкмасы. ВИЧ инфекциясын дарылоо эмес, илдетке чекит коюшу мүмкүн. Иммундук клеткалардагы ал протеин адамдын иммундук системасын бекемдейт жана бейтап жөнөкөй инфекцияларга туруштук бере алат.
Мартта болсо илимпоздор АКШнын Миссисипи штатында ВИЧти энесинен жуктуруп төрөлгөн наристенин стандарттуу терапиядан кийин айыкканын шардана кылышкан. 2 жаштагы кыз 1 жылдан бери дары ичпегени кабарланган. Адистер кыз толугу менен айыкты деп айтуу үчүн кошумча бир нече тест өткөрүү керектигин айтышат. Андай болсо ал СПИД вирусунан сакайган алгачкы бала болуп калмакчы. Андан кийин гана башка ымыркайларга да ушундай интенсивдүү терапияны колдонсо болобу же жокпу деген тыянак жасаса болот. Балтимордогу Джон Хопкинс университетинде иштеген вирусолог Дебора Персот Атлантадагы илимий конференцияда наристени кантип дарылышканын мындайча айтып берген.
23 айдан кийин жасалган анализдер 1 миллиметрге вирустун араң аныкталган 20 майда бөлүкчөсү туура келерин көрсөттү. Бул ката болуп жүрбөсүн деп, бир жумадан кийин дагы бир анализ алынганда бөлүкчөлөрдүн саны 20дан да аз болуп чыкты.
Доктурлардын мындай жетишкендиги ВИЧ менен туулган ымыркайларды айыктыруу дээрлик мүмкүн экенин далилдеди. 2007 жылы доктурлар биринчи жолу тарыхта Тимоти Рэй Браун деген кишини ВИЧтен айыктырышкан. Бирок интенсивдүү терапиянын натыйжасында анын иммундук системасы толугу менен талкаланган. Ага генетикалык мутацияга кабылган донордун сөнгөк клеткалары көчүрүлгөн. Андай операция ВИЧке кабылууну дээрлик толугу менен жокко чыгарат. Ал эми Миссисипилик наристе кадыресе дары дармек менен гана дарыланган. Бирок адистер анын мисалы бул дарттын даасы табылды дегенге жатпайт деп эскертишет. Бул ыкма чоңураак балдарга келгенде күтүлгөндөй натыйжага алып келбеши мүмкүн. Андыктан доктурлар 20-кылымдын кара тумоосуна каршы күрөшүүнүн эң эффективдүү жолу анын профилактикасы дешет. ВИЧ инфекцияланган кош бойлуу аялдарды дары ичтирип, операция кылып төрөтүшөт. Ымыркайды эмизгенге болбойт. Ошонсе да анын баласы да вируска чалдыгат деген коркунуч 98% түзөт. Андыктан доктурлар вирус организмди бекиэлекте аны жок кылуу үчүн тезирээк терапияны баштоо зарыл дешет. Ал эми Пакистан менен Сирияда балдардын шаал оорусунун көп учурлары бул жугуштуу илдетти жоюу аракеттерине тоскоол болууда. Пакистандагы исламчыл согушкерлер батыш эмдөөгө жамынып мусулман балдарды тукумсуз кылууну көздөөдө деп вакцинация кампаниясына тартылган кызматкерлерди бутага алып келатат. Бир нече киши алардын колунан каза таап, көптөгөн барымтага алынган. Мындан улам эмдөө улам үзгүлтүккө учурап, натыйжада 2013 жылы оорукка чалдыккан 70тен көп киши катталды. Алдыңкы жылы 58 бала ооруп калган. Салыштырсак, Нигерияда 2013 жылы 50, Ооганстанда 9 учур катталды. Эки өлкөдө тең көрсөткүчтөр ылдыйлаган. Ноябрда дүйнөлүк саламат сактоо уюму сириялык 13 баланын шаал оорусуна чалдыгышканын Пакистандагы вирус менен байланыштырган. Сириянын өзүндө илдет 14 жыл мурун жоюлганы менен дээрлик 3 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш эмдөө программаларын үзгүлтүккө учуратты. Саламаттыкты сактоо тармагындагы адистерде алгачкы жолу 2012 жылы аныкталган вирус бир топ тынчсыздандырууда. Коронавирус өткөн күздө Араб жарым аралында пайда болуп, кийин европалык бир нече өлкөдө катталган. Доктурларды жаңы вирустун SARS же өнөгөсүз өпкө оорусуна окшоштугу өзгөчө камтама кылат. 2003 жылы Азияда пайда болуп, кийин дүйнөнүн башка жерлерине тараган ал илдеттен 800 киши көз жумган.
Бул вирус суук кезде пайда болгон кадимки эле вирус жана SARS вирусу менен бир топко кирет. Бирок экөөнүн тең анча мынча айырмаланып турат. Азырынча анын тигилик вируска караганда анча тез жукпаганы байкалууда. Бирок өлүмгө көбүрөөк алып келет өңдөмөт.
Дейт дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эпидемиологиялык оорулар боюнча адиси Грегори Хертл. Вирустун симптомдору пневмония, өпкө оорусуна окшоп кетет жана ал бөйрөк, башка органдардын жабыркашына алып келет. Жаңы илдеттин булагы азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда коронавирус жаныбарлардан болжолу менен жарганат, эчки же төөлөрдөн тараган. Бирок SARS өңдүү эле адамдан адамга жугат. Демек, оңой эле жайылат. Бирок вирус аба аркылуу тараганы менен Хертлдин айтымында бир эле убакта бардык адамдарга жукпайт.
You have to be a caregiver basically or someone
who Оруну жуктуруп алыш үчүн сиз илдетке чалдыккан бейтапты багып караган же аны менен тыгыз контактта болгон адам болууңуз керек. Көчөдөн кетип баратып коронавирус менен ооруган адамдын жанынан өтсөңүз, аны жуктуруп алуу тобокелдиги өтө эле төмөн. Айтайын дегенибиз, вирус жалпы коомдо тарабайт.
Ошентсе да жүздөгөн, балким миңдеген кишинин өлүмүнө алып келчү күчү бар SARS өңдүү вирустун пайда болушу адистердин камтамасын жаратууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын жайылышын алдын алуу боюнча бир катар көрсөтмө жарыялаган. Сасык тумоо же башка вирустан сактануу үчүн каралган эрежелер, атап айтканда, колду самын менен жууп, инфекцияланган бейтаптын жанында бет кап кийип жүрүү кеңеши берилет. Коронавирус менен катар Кытайдагы куш тумоосу да эпидемиологдорду катуу чочулатып турган кез. Акыркы кездерде ушундай вирустардан келип чыккан оорулар улам көбөйүп, учак каттамдары алардын бир нече күндүн ичинде эле дүйнөнүн булуң бурчуна жайылышын оңойлоштурууда. Мындан улам пандемия коркунучу да өсүүдө. Арине шотландиялык окумуштуу бактериолог Хью Пеннингтон коронавирустун пайда болушу тынчсыздандырышы керек, бирок паникага алдырбоого тиешпиз деген пикирде. Профессор, вирустар көбөйдү деген ой жаңылыш жана алардын жайылышы үчүн глобалдашууну күнөөлөбөш керек деп эсептейт.
People be moving internationally for
Адамдар миңдеген жылдардан бери эки жакка каттап жүрүшөт. Менин көз карашымда вирустар дайыма болуп келген. Бирок азыр аларды аныктоо үчүн техника жакшы өнүккөн жана журналисттердин жардамы менен алар тууралуу мурдагыдан көбүрөөк кабардар болуп турабыз.
Медицина илиминде жасалган ачылыштардын арасынан жаңы муундагы кол протезин белгилесе болот. Жай айларында Америкалык аскерий клиниканын изилдөөчүлөрү Ирактагы согушта бир колунан айрылган сержант Глен Лемандын видеосун тартуулашкан. Ал мээнин жардамы менен өзү чынысын көтөрүп, теннис тобун кармап, шарфын байлай алат. Жаңы жылдын алдында болсо Францияда 75 жаштагы бейтапка жасалма жүрөктүн жаңы модификацияланган түрү коюлду. Париждеги Жорж Помпиду ооруканасындагы операцияны жетектеген профессор Ален Карпантье жүрөктүн биомеханикалык аналогунун үстүнөн 25 жыл иштеди. Доктурлар бул аппараттын жардамы менен бейтап донордун жүрөгү таалык чакта бир нече жыл кадимкидей жашай алат деп үмүттөнүшөт. Кармат деген аппарат космос технологиялары негизинде иштелип чыккан. Анын артыкчылыктары катары жеңил салмагы жана адамдын организмине био жакындыгы аталууда. $200,000 бааланган аппарат эң заманбап синтетикалык жана биоматериалдардан жасалган. Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана трансплантация борборунун жетекчиси Ильхам Бебезов ошол жасалма жүрөктөр көп болсо 7 жылда иштегенин, кийин баары бир донордун органы керек болоорун белгилейт.
Хотя есть случаи, когда за 7 лет при некоторых заболеваниях, как в Англии была девушка,
бирок Катардан чыккан окуяларда болот. Англияда 12 жаштагы бир кыз ошондой аппарат менен жашап жүрүп, трансплантацияга убакыт келгенде дарыгерлер жүрөгү жакшы иштеп жаткандыгын көрүшкөн. Мындайча айтканда, миокард жасалып, жүрөгү өзү толук кандуу сого баштаптыр. Мына ушундай да болот. Бирок бул аппараттар кымбат турат. Минималдуу баасы $270,000 жетет. Андыктан аларды бизде колдонуу азыр мүмкүн эмес. Албетте, өлкөнүн бюджети аппараттарды сатып алууга чамасы жетсе биз сүйүнмөкпүз. Ар кыл жүрөк ооруларына чалдыккан бейтаптар көп эле. Биз бул маселени чечүүгө Астанадагы борбор менен келишим түзүүгө аракеттенип жатабыз. Балким ошондо андай аппараттарды бир нече кишиге койдура алабыз.
Медицина тармагындагы жыл жыйынтыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен азаттыктын толкунунда кечки 8:00 кайрадан жолукмакчыбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым.